Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Šiandien dabar eteryje kelionių užrašai. Prie mikrofono Lina Luneckienė. Ar draudimas jau tampa nemažiau svarbus kaip pasas kelionėje? Kelionės draudimas yra svarbi priemonė, užtikrinanti apsaugą nuo įvairių nenumatytų situacijų, kurios gali nutikti keliaujant. Sveikatos priežiūros apsauga, finansinė apsauga dėl atšauktų ar nutrauktų kelionių, apsauga nuo bagažo pradingimo ar sugadinimo, apsauga nuo nelaimingų atsitikimų, pagalba ekstremalių situacijų metu ir taip toliau ir panašiai. Argumentų išties daug ir jie svarūs, kad mums nekiltų abejonių dėl draudimo reikalingumo. O kaip yra realybėje, ar visada pasirūpiname draudimu ir keliaujame saugiai bei atsakingai? Apie tai šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos kelionių užrašai viešnes Laura Šepetienė, Vest Express produktų skyriaus vadovė, ir Ana Taraitienė, Gensidigės sveikatos kelionių ir asmens žalų vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Gal, Ana, pradėkime nuo jūsų, jūs draudimo sektoriaus atstovė. Kaip yra šiandien su draudimu? Ar mes atsakingai į tai žiūrime, ar mes pasirūpiname savo kelionės saugumu ir patį savo ramybę kelionės metu?
Iš tikrųjų, taip, mes matome tendenciją, kad žmonės jau sąmoningiau ir dažniau pasirūpina kelionių draudimu, jau vis rečiau rizikuoja ir išvyksta į užsienį be draudimo, bet nu dar dėja tokių pasitaiko. Tai jeigu lyginti prieš kokius turbūt 5 metus, tai dar tikrai ne kiekvienas pagalvodavo apie draudimą, manydamas, kad ai, nieko nenutiks, gal net nereikia, kam čia papildomai mokėti, bet šiai dienai vis dažniau susirūpina, netgi trumpiom kelioniam išvykstant, pavyzdžiui, savaitgaliui, jau žmonės pagalvoja, kad reikia turėti draudimą.
Tai čia geras jūsų komentaras, bent jau kažkiek tai pozityvo pusę. Laura, ką jūs stebite, ką jūsų klientai kalba apie draudimą, kai ruošiasi kelionė, kai su jumis derina kelionės visus procesus? Ar draudimas tampa jau tikrai toksai svarbus akcentas, kaip ir pasas, ar ne, be
taip,
kurio tu niekur neiškeliausi?
Tikrai taip. Tikrai taip, tampa labai svarbus ir mes iš tikrųjų labai rekomenduojam, nes jeigu dar žmogus dvejoja, abejoja, mes turim tikrai prikaupę atvejų, kur papasakojam, kas iš tikrųjų ištinka ir kaip finansiškai žmogus nukenčia, nesumokėdamas už draudimą ten 10 ar 15 eurų, kad visa tai gali tapti ir 15 tūkstančių, jeigu jisai tiesiog sutaupo ten, kur nederėtų taupyti.
10 eurų tu sutaupyt gali, taip, kaip sakėte, 15 tūkstančių. Matematika čia labai aiški, ar ne? Žiūrėkit, ar tai slidinėjimo sezonas šiek tiek norisi ir apie tai. Įdomiausia, tai kokios kryptis, aišku, dėl slidinėjimo sezono. Ir slidinėjimas yra vis tiek vienas prie ekstremalesnių tų kelionių ir poilsio sričių. Ar čia draudimas yra svarbus?
Yra.
Aktualus, taip, populiarus, žmonės atsakingai važiuoja į kalnus?
Iš tikrųjų, draudimo, tiksliau, pradėkime nuo slidinėjimo krypčių, tai kryptis yra vis, jau daugelį metų iš eilės populiariausia yra Italija, Austrija, Prancūzija, tai jos tiesiog nurungia visas kitas kryptis. Į Skandinaviją taip pat žmonės keliauja, bet gal netokiais dideliais kiekiais, bet Italija, Prancūzija, Austrija, tos jau ta trijulė visą laiką nurungia. Ir slidinėtojai, ar tai bus pirmą kartą slidinėtojas, ar tai bus patyręs slidinėtojas, čia jau jokių dvejonių nėra. Nes tos traumos slidinėjimo nuo raktikaulio iki kelio ir galvos ir taip toliau visokių baisių traumų to atsitinka, tai čia nei vienas, aš manau, net neturi abejonės ar pirkti tą draudimą ar ne.
Na, žiūrėkite, tikriausiai užkietėję keliautojai slidinėti, jie jau iš anksto pasirūpina ir netikriausiai klausimų nekyla nuo draudimo. Bet jeigu tu esi naujokas, galbūt pirmą kartą važiuoji slidinėti kalnus ir pamiršai tą draudimą, tai ką daryti? Ar aš galiu išskridęs jau kalnuose, susgribęs, kad man reikia to draudimo kažkaip jį įsigyti? Ką čia patartumėt?
Čia Ana gal geriau atsakytų.
Ana, gal jūsų, taip. Kaip aš šitoj vietoj elgtas?
Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti prieš tai ir gaila, jeigu žmogų nieks nepatarė, kuris dar neturi tos patirties, bet yra tokia galimybė išvykus į užsienį, bet tai svarbu tai, kad būtų, kad žmogus dar yra sveikas ir dar pats nelaimingas atsitikimas neįvyko, bet tiesiog, vat, galbūt taip pat skridau ir prisiminu, neturiu draudimo. Taip galima susisiekti su draudiku, būtinai reikia pasakyti, kad jau šiuo metu esu užsienį, jau esu išvykęs, kad tai būtų irgi atspindėtų ir jo sutartyje, kad nekiltų vėliau kažkokių nesklandumo įvykio atveju, jeigu nutiktų, ir galėtų greitai irgi pasidaryti draudimą ir pasirūpinti draudimo apsaugą.
Laura, ar dažnai pamirštama draudimas?
Būna, iš tikrųjų skambina ir mes iš karto sakom, kad vat, nuo dabar mes negalime apdrausti, nes nelabai žinom, kokioj situacijoje tu esi, bet draudimas visada įsigalioja nuo kitos dienos. Tiesiog, kad nebūtų taip, kad tu skambini iš ligoninės ir sakai, jau dabar tai jau tikrai reikia draudimo.
Tai žiūrėkit, merginos, gerai, pamiršau aš, arba man įdomu, neaktualus tas draudimas. Bet gal yra kita pusė, į kur aš važiuoju, pavyzdžiui, viešbutis, kelionių organizacijos, pasako, ne, bet draudimo jūs jau čia pas mus net važiuosit ir nebūsite. Ar yra tokių vietų, kur net nepriima keliautojo be draudimo poilsiautojai?
Yra tam tikros šalis, kurios tikrina draudimą prieš įvažiuojant, ir tai yra vienas iš svarbesnių dalykų, tai pavyzdžiui...
Čia labai atsakingas.
Taip, labai populiarus yra Zanzibaro sala, tai tiesiog visa Tanzanija nepriema žmonių be draudimo, ir šalia vizos tu turi parodyti draudimą, ir paprastai dar mūsų draudimo bendrovės netinka, turi pirkti vietinį, galbūt tai remiamas vietinis verslas. Čia sunku pasakyti, bet taip, yra tokių šalių, kur tu privalai draugė su viza pirktis ir draudimą. Taip.
Ana, žiūrėkite, yra tokie, kad tu tranzitu pravažiuoji, pavyzdžiui, kažkokia tai šalių. Čia draudimas irgi yra svarbus, aktualus ir kodėl tada?
Taip, be abejo, ypač labai populiaru vasarą, kai žmonės keliavo automobiliu. Tai, žinoma, kelionės tikslas tai bus ta paskutinė kažkokia šalis. Pavyzdžiui, keliaujom automobiliu su šeima į Italiją. Tikslas mūsų yra Italija. Bet iki Italijos davažiuot nuo Lietuvos, tai kerti keletą sienų, keletą šalių pravažiuoji ir ta kelionė pakankamai ilga ir nežinai, kas gali nutikti. Tai čia, žinoma, prieš draudžiantis, kreipiantis dėl draudimo reikėtų paminėti, kokia tai yra kelionė. Žinoma, ir draudimo vadybininkas visada irgi išklausinėja, kur keliaujat, kaip keliaujate, su kuo, kiek dienų ir panašiai. Reikėtų paminėti, kad mes keliausim automobiliu iš Lietuvos į tokią šalį, važiuosim per tokią šalis. Tai dažniausiai tokiu atveju, kai yra keliaujama į Europos šalį, tai galioja draudimo apsauga visoje Europoje. Reiškia, tai yra mano draudimo sutartėje bus parašyta, kad mano draudimo apsauga galioja visoje Europoje. Reiškia, aš esu laisvas, galiu važiuoti per visas šalis ir žinau, kad ten man draudimo apsauga galios. Bet jeigu taip nutinka, kad reikėtų kirsti jau ne Šengeno zoną, tai reikėtų jau tada irgi tai paminėti, nes turėtų tai atspindėti ir draudimo sutartyje.
Užtenka vienos draudimo sutarties, kad jeigu tiek Europos Sąjungos, Šengeno
ar dvi. Visas pasaulis gali būti irgi taip pat.
Aš norėčiau paantinti Anai, kad kaip ateini pas gydytoją išsipasakoji viską, taip kelionio agentui lygiai taip pat reikėtų pasipasakoti, nes daugelis pasiema paprastą draudimą, nuvažiuoja į Azijos šalį, nuomuojasi mopedus, ten dviračius ir dar kažką, ir nukrinta arba jos nutrenkia, ir tuomet tas draudimas nebegalioja, nes neįvertinta buvo rizika, ką jisai veiks toje šalyje. Tai tiesiog neslepiant kelionio agentui pasisakyti, ką manai galėtum ten veikti ir tiesiog tuomet išrašomas atitinkamas draudimas.
Tai vat apie draudimo rūšis dabar jau mes čia atėjome, ar ne, kalbėti. Tai Ana, kokios tos rūšis ir kokios populiariausios, kokios aktualiausios keliaujantiems, tiek slidinė, tiek į Aziją, tiek nežinau, kur dar, ten kruiziniai laivai, kaip čia jūs, kokia produkcija?
Dauguma žmonių supranta kelionio draudimą kaip medicininių išlaidų draudimas užsienė.
Manau, kad dažniausiai
taip yra. Jis suvokia, kaip tai yra medicininių išlaidų draudimas, bet tik tai ne. Draudimas šitas apima daugybė įvairių rizikių, jis pakankamai platus ir tos rizikos yra skirtingos ir gali padėti ir padengti skirtingo pobūdžio išlaidas arba nuostolius patirtus užsienė. Tai ir dabar, vat irgi, ką mes pastebime, kad jau žmonės labiau jau žino, kad yra įvairių tų rizikų ir atitinkamai nuo savo keliavimo tikslo ir nuo savo veiklos, kurią planuoja ten užsiimti, jau yra parinkamas atitinkamas paketas. Tai, pavyzdžiui, jeigu tai yra poilsinė kelionė su šeima, su mažais vaikais, važiuojam šiaip į viešbutį, viskas įskaičiuota, būsim prie baseino ir prie jūros, yra parenkamas vienoks draudimo paketas. Žinoma, medicininio išlaidų draudimas tai yra pagrindas ir tai yra būtinybė, jisai visada bus. Tada irgi su mažais vaikais mes visada rekomenduojam pasirūpinti ir asmens civilinę atsakomybę, nes su vaikais mažais visokių netikėtumų būna, tai ir viešbutį ir užuolaidas nurauna, tai ir staliukas sudaužė, tai visko gali nutikti.
Be abejo.
Šito atveju šita draudimo rizika padėtų. Bagažo draudimo irgi visada rekomenduojam pasirūpinti, ypač jeigu tai yra keliavimo, pavyzdžiui, žiemos metu važiuojam į šiltosius kraštus. Tai ką reiškia, iš čia išvyksta minus 20, atvykstam į kitą šalį, ten plus 20, atvažiuojam dažniausiai būna apsirengę nu šiltai, nes ką tik iš Lietuvos išvykom, ir jeigu bagažas vėluoja. Ir jis nepristatomas, jums sako, nu šiandien nebus, gal rytoj. Ir ką daryt? Tai tokiu atveju galima jau būtų įsigyti būtinųjų higienos priemonių, kažkokių lengvų drabužių, tą patį
maudimą. Būtent draudimas tai suteiktų
tokias. Tokias išlaidas padengtų bagažo draudimas irgi vėlavimo atveju. Tai draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taip pat irgi visais atvejais rekomenduojam pasirūpintas, nu, niekada nežinai, kas gali nutikti. Jeigu tai yra slidinėjimas, važiuoja slidinėti, žinoma, be medicininių išlaidų draudimo dažnai slidinkai tie patyrę, jie jau turi savo įrangą, jie vežasi su savim, tai irgi patariam sporto inventoriaus draudimo riziką pasirinkti, nes tai ar tai gali būti skrydžio metu sugadintas inventorius, atvažiuoja slidinėti ir sulaužia tos slidės, tai ką daryt? Na, ar tai galbūt bus atvažiuosi kažkur irgi paliksi ir jos pavoks? Tai irgi, nu tai reikėtų pasirūpinti. Draudimo nuo nelaimingo atsitikimo jau tokiais atvejais visada sakom, čia privalai turėti, nes tai vienas iš dažniausių
rizika,
atvejų,
taip, tokia rizika. Žiūrėkit, Ana, paklauskime Lauros apie kruizinius laivus, nes jūs specializuojatės, jūs turite daug šitoj vietoj patirties su kruiziniais laivais, kruizinėmis kelionėmis. Kaip čia viskas vyksta su draudimu? Vandenyne kažkur tenais, vidury.
Kiekvienam laive yra medicinos punktas, ten yra budintis gydytojas, bet tai yra atskira gydymo įstaiga. Tai šiuo atveju joks draudimas nieko nebedengia, tai mokama paprastai 100 eurų už gydytojo apžiūrą ir plus visa kita, ką atlieka. Tai gali būti tiesiog antibiotikai kažkokie, ar ten kraujo tyrimai, tai už tą susimoka žmonės. Jie išrašo sąskaitas ir čia jau grįžus į Lietuvą yra gražinami visi pinigai. Aišku, esu...
Jeigu turi draudimą.
Tikrai būtina tas. Bet yra buvę ir aš pati esu mačius kelis kartus, kaip leidosi sraigtasparnis ant laivo ir viršaus ir tiesiog išgabeno žmogų.
Čia pirmoji pagalba tikriausiai.
Taip, tiesiog nebegali suteikti, nebeužtenka kompetencijos pačiam laivo gydytojui, tuomet išgabena. Tai vat tokiu atveju, jeigu nebūtų apskritai jokio draudimo, tai sunku net pagalvoti, kokios išlaidos būtų žmogui ant pečių užkraunamos.
Keliasdešimt tūkstančių parduodi savo būtuką kokią. Ne, ir pasidengi.
Taip, grįžti ir nebeturi kur gyventi, iš tikrųjų.
Taip. Tai tas yra labai skaudu, iš tikrųjų.
Prakalbame jau apie tas kainas, tai gal apie jas ir tęskime. Ana, kokie yra pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso kelionės draudimo kaina? Kas čia įeina, ką turime žinoti, kaip turime įsivertinti, pasiskaičiuoti ir.
Turbūt pačiam žmogui pasiskaičiuoti, kiek man kainuotų draudimas yra labai sudėtinga, nes priklauso nuo daugelio faktorių. Pirmiausia, tai yra kelionės tikslas, kryptis. Tai yra šalis, į kurią keliaujame. Tada yra...
Kiekviena šalis tikriausiai vertinta skirtingai, ar ne?
Yra tam tikrų taip, ar tai yra Europa, ar tai yra Azija, ar tai yra tolimiai kraštai, ar tai yra Amerika. Taip, yra tam tikri skirtumai. Taip pat yra, žinoma, nuo draudimo paketo, kokias draudimo rizikas, kiek jų pasiema, ant kiek plati ta draudimo apsauga bus. Tada nuo pobūdžio pačios kelionės. Tai ką planuoja žmogus veikti toje kelionė? Ar jisai tiesiog ilsėsis prie jūros paplūdimį ir niekur nekeliaus, nieko ekstremalaus neišbandys, ar jis važiuoja kopinėti kalnus, planuoja kažkokį žygį, ar jis galbūt planuoja išbandyti kokį nors ekstremalų sportą, taip patys raftingai, keturračiai, pasivažinėjimas. Tai visą tai būtinai reikia irgi pasakyti, ką planuoji veikti, nes nuo to irgi priklausys ir ta kaina. Ar reikia padidintos rizikos, ar ne. Nu ir žinoma, keliautojų skaičius. Tai irgi, nu, tai kiek yra žmonių kartu keliauja ir nuo to irgi, nu, toksai ir nuo to priklausys ir dar papildoma kaina, ne? Bet visada yra geriau, pigiau, kai jeigu keliaujama grupė žmonių, šeima arba su draugais kartu, draustis viena su
tokia. Kolektyvinė tokia draugė.
Taip, tai yra visa grupė, negu kiekvienas pavieniai apsidraustų. Nu, nebent tik tai, galbūt jūs skirtingi, jeigu būtų poreikiai, vieni, pavyzdžiui, pusė, galbūt mes ten važiuosim su keturračiais, o ne mes gulėsim prie jūros, nu, gal tada juos galima atskirti, nes nu, skirtinga ta rizika būtų.
Bet čia tai viską turi numatyti, bet nuvažiuoji kur nors, ai, gal aš su keturračiais čia po dykumą prasivažiuosiu.
Vietai... Iš tikrųjų, jeigu su keturračiais po dykumą pravažiuosi, tai tada tas, kas siūlo ekskursiją, dar kartais įtraukia ir draudimą. Tai prieš perkant tokią ekskursiją galima būtų pasiklausti, ar įtraukia draudimą. Tai tada galima šiek tiek eliminuoti tas išlaidas.
Taip.
Tik tai tokiu atveju, jeigu kažkas atsitinka, tada sunku suvokti, į ką turi kreiptis ir kieno prašyti pagalbos.
Taip.
Tai va, tas kreipimas, jis tikrai, ką kreiptis čia ir tikriausiai, o ką kelionė agentūros tada patarė va šioje vietoje, kur kreiptis, ką daryti, kaip elgtis, su
paprastai
kuo kontaktuoti.
Paprastai tas skambutis pirmas tikriausiai būna mums, nes žmogus streso būklėje nežino nei ką jam daryti, nei kaip daryti, nei kam čia skambinti ir dažniausiai skambina mums. Mes jau nukreipiam priklausomai nuo draudimo bendrovės, priklausomai nuo to, kur žmogus yra, nes kartais ne visada žmogaus galioje atsidurti ten, kur yra sutartis su kažkokia medicinos įstaiga, galbūt atsidurs kaimo kažkokio daktariuko gydykloje ir tada jau tiesiog su draudimo bendrovė mes kartais tarpininkaujam, o kartais nukreipiam tiesiog klientai į draudimo bendrovę.
O su užsienio bendrovėmis, draudimo bendrovėmis yra susitarimai, ne, bendradarbiavimas, kažkoks jie kaip visą šitą žiūri situaciją?
Iš tikrųjų, Lietuvoje ne vienas draudikas neturi kažkokių sutarčių bendradarbiavimo su užsienio gydymo įstaigom. Įprastai draudikai pasitelkia savo partnerį, tai yra asistavimo bendrovę, kurie jau moka ir bendrauti ir turi tos kontaktus ir žino apie tas visas lokacijas, tas gydymo įstaigos ir kurie padeda suorganizuoti tą greitą medicinę pagalbą apdraustiesiems. Tai paantrinant irgi, tai visada mes patariam, kai tik apsidraudžia žmogus, sakom, tai vis tiek kelionio draudimo, tu nesivežiosi su savim. Ten būna atmintiniai, yra kontaktai pačio nedraudiko, yra kur kreiptis, ką daryti atsitikus įvykiui, tai mes rekomenduojame tos kontaktus pas save išsaugoti telefoną.
Nes čia jūsų patarimas būtų, ką daryti, jeigu jau taip atsitiko kažkokia nelaimė, tai turėkiau jau tą kontaktą tam
taip, būtinai,
favorituose, kaip sakom, pasižymėjo, nes iš tos šovartos baimės tai dar neaišku.
Taip, nes nu, tai yra, jeigu kažkas įvyko, nu taigi gerai, elektroninis laiškas, ne visur gali turėti internetą užsienio šalyse. Tai neieškosi irgi ten tarp tų visų emailų, kur tas mano yra draudimo polisas, arba kur man dabar daryti. Tai jis nesakom, va, gavai draudimo sutartį, matai kontaktai, išsisaugok. Turėk, telefoną visada su savim keliaudamas turėsi, draudimo sutarties ir dokumentų tu su savim nenešiosi. Tai jeigu kas irgi ar sunegalavo, ar tai trauma, tai galės iš karto pasiskambinti ir pakonsultuos, ir nukreips, ir suorganizuos, jeigu tai reikės, vat, ar tai yra reikės sraigtasparnių, galbūt, va, pavyzdžiui, slidinėjimo metu, ne, kažkur kalnuose žmogus susižalojo, nebegali grįžti. Tai ir nukreips atitinkamą gydymo įstaigą. Ir tada jau toliau patarpininkauja irgi tarp tos gydymo įstaigos daktarų ir pačio žmogaus. Nes dažnai būna, tai yra dėl užsienio kalbos yra sudėtinga irgi rasti tą kalbą. Tai,
jau labiau, kad čia tikriausiai ir specialus išsireiškimai, terminologija prasideda, ar ne?
Ir tada jau čia draudikas jau įsiterpęs, jisai jau nupadeda irgi viskas organizuoti. To pačiu irgi ir padeda išvengti papildomą nuostolę, nes dažnai būna patekus užsienio gydymo įstaigą, gali tau, nugi neišmanai medicinos, taip, nežinai, ko tau reikia. Gali pridaryti visokių tyrimų, nuo galvos iki kojų tave ištirti, bet draudikas sakys, ne, mes apmokam tik būtiną medicinę pagalbą ir tai yra nesusiję ir mes to nemokėsim. Ką reiškia? Žmogus patiria papildomą išlaidą.
Taip, tai va, čia geras jūsų pastebėjimas, kad čia tave gali dantis sutvarkyti ir implantus įdėti, ko tik tai nori, ar ne grožio procedūras atlikti. Ir tu tikiesi, kad čia jau tau viską padengs draudimas. Ir gal pabaigai tada, Laura, su jumis esminės gero elgesio taisyklės, kurios galioja kurortose ir kurios galbūt, jeigu mes gražiai elgsimės ir atitinkamai elgsimės, galbūt draudimo ir nereikės.
Taip, iš tikrųjų visur, aš manau, ne tik užsienyje reikia elgtis su protu ir atitinkamai ne tik save matyti, bet ir aplinkinius, tai jeigu slidinėjai yra slidinėjimo etika, kaip turi slidinėti, kad ne tik save sužalotum, bet sužalotum aplinkinius. O užsienyje, kurortuose, vėlgi, tas saugumas ir vandenyje, kaip ir Lietuvoje, neit išgėrus į vandenį, arba ten nepradėt šokinėti nuo kažkokių lieptelių į nežinomus telkinius, tai lygiai taip pat ir užsienyje. Reikėtų atitinkamai elgtis, neperžengti tam tikrų elgesio taisyklių, kad paskui nereikėtų naudotis to draudimu.
Būti atsakingais ir tikrai pasirūpinti savo draudimu, kad ta kelionė netaptų
našta.
Numautų tavo paskutinės kelnes, ar ne, kaip sakant, taip, finansiškai, ir tada nei kelionės džiaugsmo, nei gyvenimo džiaugsmo nebeturi. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, nes mūsų laikas baigėsi. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kelionių užrašai pas mus svečiavosi Laura Šepetienė, Vest Express produktų skyriaus vadovė, ir Ana Taraitienė, Gjensidige sveikatos kelionių ir asmens žalų vadovė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.